жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қаржы жымқырды және салықтан жалтарды деп айыпталған әкелі балалысы Итқазы Матаев пен Әсет Матаевтың адвокаттары мен қоғамдық қорғаушылары Астанада баспасөз мәслихатын өткізді. Баспасөз жиынында Итқазы Матаевтың жары әрі қоғамдық қорғаушысы Баян Рамазанова заңмен жүрген күйеуі мен баласына қатысты сот шешімі өздері күткендей шықпаса апелляциялық шағым беретінін айтты. Ол Итқазы және Әсет Матаевтарға тағылған айыпты прокурорлар сотқа дейін негізсіз деп табатынына сенімді болған.
Наши адвокаты представили прокуратуре и суду все документы, все финансовые документы, составленные аудиторами. И по идее эти документы должны были подтвердить невиновность моего мужа и сына. Однако мы видим, что все эти обвинения остались в силе. Но мы еще не теряем надежды на то, что будет вынесено справедливое решение.
Дейді Баян Рамазанова. Алматаевтар сотын басталғалы бері жазып жүрген оппозициялық Дат газетінің журналисті Жұмабике Жүнісова сот барысында айыптаушы тараптар шақырған сарапшылардың журналистикадан хабары жоғын хабарлады.
4 дня допрашивали представитель потерпевшей стороны от комитета информации, он так и не смог ответить, что такое полоса, сколько там квадратных сантиметров, как это вообще измеряется. Судья его буквально выгнал, спустя 2 дня или 3 дня пришел другой, Ахметов. Он на те же самые вопросы не смог ответить. Вот в чем дилетантство.
Дейді Жұмабике Жүнісова, журналист Қазақстан журналистер қауымдастығына саланы білмейтіндер төрелік еткеніне қынжылатынын жеткізді. Ал адвокат Мадина Бакиева алдағы уақытта Матаевтар меншігіндегі тәркіленуі мүмкін Астанадағы журналистер үйінде кеңсе жалдап отырған журналистерге алаңдамауға жеттігін күрес әлі де жүретінін ескертті. Қаржы жымқырды және салықтан жалтарды деген айыптар тағылған Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев және оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігінің жетекшісі Әсет Матаевтарға қатысты сот үкімі қазанның 3-ші күні оқылады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.